Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Mine damer og herrer, velkommen til Alex Rosenshov, og ta imot programleder Pedro Gianfranco Loca de la Ustados Horn. Vær så god.
Takk. Du ser veldig sånn frisk og rask ut, synes jeg.
Ja, men det er bare utenpå. Inne så er jeg ganske utslitt.
Er det det? Vil du snakke om det?
Ja, det kan jeg godt. Det har vært noen harde dager.
Ja, det holder. Også, men for det jeg tenkte det var, er det et mål for deg i ditt liv? Eller forresten, hvordan vil du anbefale folk som kommer til deg og sier Alex, hva skal jeg gjøre for å bli rik fort? Hva vil du svare da?
Jeg svarer at det går ikke. Ta deg god tid. Du vinner ikke lotto hver dag. Ha roen i hjertet. Det er ikke penger som gir deg lykke. Det er en indre fakkel, en glede innifra. Og det er den du må lete etter. Kjærligheten til menneskene, kjærligheten til naturen, og kjærligheten til alle rundt deg, og ikke minst deg selv. Ta vare på deg selv, hold deg formen ved like, og vær nysgjerrig.
Denne fontenen av visvas ble servert av forfatteren selv. Nei, men det er jo, det hørte så bra ut da. Men,
du synes at du var for kynisk nå, Pedro.
Ja, men altså, kom igjen.
Ja, men du stilte et helt vanlig spørsmål.
Jeg skulle bare høre om du liksom hadde sånn der kvikkass svar på det der med å bli rik da, ikke sant? Sånn der,
nei,
sett alle penger på skosåler, eller du holder på med sånne investeringer nå.
Money comes and goes, ser jeg.
Ja, mostly goes.
Ja, faktisk. Det å bli rik, det er ikke det det dreier seg om.
Nei.
Penger er bare, gjør det du har lyst til å gjøre i livet, gjør det som gøy, og kanskje tjener du penger på det.
Ja. Da, man kan ha flaks sånn.
Jeg har jo hatt det.
Ja, ikke sant?
Jeg kan jo sitte her og prate visvas med deg, og det veldig koselig.
Ja, ikke sant? Ja, sånn har det blitt. Og, nei, men altså det der med hvor mye man tjener ikke så viktig, fordi det har funnet ut at du bruker opp alt uansett, så det har ikke så mye å si.
Ja, i hvert fall hvis du ikke flink til å spare da.
Er du det?
Ja, jeg er det. Jeg er i hvert fall blitt det. Jeg har jo vært sammen med Jarle Andøy i et halvt århundre oppe på Nordpolen.
Det er ikke så mye som går i søpla der, da.
Nei, og da går ingenting i søpla, og det er ingenting å bruke penger på.
Nei, men ikke sant? Det er jo nyttig lærdom det også. Men i dag så skal vi også da holde oss litt til det, hva skal vi si da, nostalgiske og på grensa til bakstreverske.
Faktisk, vi har en av de beste gjestene vi kanskje kunne ha drømt om å ha det programmet her.
Ja, jeg veldig nysgjerrig.
Ja, dette Norges nye medieøngling.
Ja, og så jeg også ganske nysgjerrig på hvorfor alle andre så nysgjerrig på han også?
Fordi han jo veldig spennende som person.
Ja, for hvem skulle trodd, ikke sant, at den mest sånn jagde gjesten og medieyndlingen i år skulle være en som kjent for egentlig bare å være gammeldags, bruke gammeldags språk, skrive med fyllepenn, røyke krompipe og sitere Ibsen. Ikke sant? Altså, så ikke den komme, gjorde du det?
Nei, men nå tror jeg folk begynner å ane hvem gjesten jeg.
Ja, det tror jeg også. For min egen del så har jeg glemt det, men jeg kommer vel på det snart.
Alex Rosenshov, en podcast fra Radio Rock.
Ja, som vi forstår av den fabelaktige stemningen, så er det jo altså det for anledningen riksmålsorienterte Alex Rosenshov, som ruller videre her. Dere som ikke klarte å gjette hvem som gjesten, kan skamme dere litt, for det nemlig den som alle de andre tenkte på, som Alex nå skal på heraldisk vis kalle inn og samtidig hylle. Vær så god.
Tusen takk. Dette her et fantastisk. Her står en av de som har vært øverst på vår gjesteliste gjennom tidene, vil jeg si.
Ja.
Og hør nå, folkens. Han burde ha vunnet Farmen kjendis.
Ja.
Han var nemlig med der.
Ja.
Han kunstner og kommer fra en fantastisk kunstnerfamilie. Han har charmert hele Norges land ved å være seg selv. Han nominert til Gullruten som årets deltaker. Her drømmeprinsen. Ta imot Norges nye medieyndling, Øde Spildo Nerdrum!
Yeah!
Hei, Øde!
Ja, jeg ikke nominert da, jeg vant jo den i mai, hvis du husker.
Ja, gratulerer!
Ja, for å klare opp dette. Altså,
det var bare min måte å presisere på at det der må ha vært en feil.
Ja.
Det er jo det er jo sånn at Nærum-familien har gått innkjøp av en sånn tidsmaskin, så de driver reiser litt frem og tilbake, og derav altså denne innimellom sånn, ja, språkforvirringen, og for så vidt også bruk av fjærpen og krompipe. Men egentlig så bryr du deg ikke om det heller, gjør du det?
Hva? Om jeg bryr meg om det?
Om du vinner eller ikke?
Nei, det har ikke noe å si.
Nei. For du har vel også uttalt at det finnes ikke noe som heter en verdig vinner?
Nei, det er jo ikke det.
Nei, hva legger du i det egentlig?
Nei, en vinner er en vinner. Det er jo liksom, det er jo aldri, det er liksom den evige toren som min far alltid har snakket om da, at den beste ofte, kommer ofte på annen plass. Det er ikke, hvis du ser om historien da, så er vinner, det er en sånn veldig sånn tidsaktig sak. Ja. Og vi snakker jo aldri om vinneren tilbake i historien. For eksempel mens Mozart levde, hvem var keiseren av Østerrike? Ingen vet hvem det er, men vi vet hvem Mozart var, ikke sant?
Ja. Så, men Mozart var jo ikke fra Østerrike.
Var han ikke det? Han var født i Salzburg.
Ja, og det var en egen stat, så han var fra Salzburg og ikke Østerrike. For Østerrike eksisterte ikke.
Hvem er det du har fått med deg i?
Det er Pedro. Pedro, han er generelt søreuropeisk.
Ja, han har sett meg på en plass som jeg synes er meget ubehagelig.
Men du må bare kose deg nå, Edda.
Takk.
Det er helt fantastisk å ha deg her.
Takk.
Hvordan føler du deg?
Nei, jeg føler meg veldig bra. Takk som spør. Jeg synes jo du er en veldig charmerende fyr, så det er hyggelig å være her.
Takk i like måte.
Pedro er ikke så charmerende, han er litt for kunnskapsrik.
Ja.
Nei, jeg har andre ambisjoner.
Ja, så nå Pedro, nå har du gått skjevt ut i oppleggen
her. Jeg skal jobbe litt med det. Jeg skal prøve.
Ja. Han er egentlig veldig charmerende, men han er lynintelligent.
Mm. Men, vi har...
men poenget da var det at man husker som regel ikke vinnerne. Det er da poenget da.
Ja, dette er det nylig opphusede Alex Rosén-show, og vi har besøk av selveste Øde Nærum, dere. Og nå Moby Dick, vær så god.
Det var om valen, var det?
Nei, jeg vet ikke, jeg bare skulle snakke om Moby Dick, fordi du er jo gammel seiler, så... Eller gammel seiler, du er kanskje seiler.
Ja, jeg er seiler, for meg så er det kjempeviktig. Det er på en måte, jeg havna jo i en sånn media-søkelys, litt sånn som deg, vi har litt sånn like historie. Mm. For når jeg kom inn, jeg kom også inn helt sånn tilfeldig, inn i media. Og så plutselig så var jeg der. Og så bare tenkte jeg at og så varte det, og varte, og varte. Og det gikk mange år. Og så var det akkurat som at jeg savnet noe. Og så er det at jeg vokste opp med en far som seilte masse. Og han dro meg ut på havet. Og når jeg kom meg ut på havet, så var det en slags lykke. Men jeg ante det ikke selv at det var det som var lykken min. Før jeg bare plutselig kjøpte meg en seilbåt igjen til 30.000, en sånn holk som jeg måtte lappe sammen. Så kom jeg meg ut, og så ble jeg helt rolig.
Du ble rolig?
Ja.
Det var en slags lobotomi, altså.
Ja, det var det faktisk. Det var akkurat som at lykken var tilbake når jeg fant meg en sånn lagune, kastet ankeret og lå der. Så var jeg plutselig bare, jeg var fornøyd, jeg var kommet frem til et
mål. Det må jo være enda mer frihet enn å ha bil.
Ja,
det er som å ha bil, bare enda mer.
Mye mer, for du kan jo dra hvor som helst. Ja. Seiler du, eller?
Nei, jeg gjør jo ikke det, men jeg har en venn som seiler, som jeg har vært med på seiltur med ham før.
Hvor seilte dere da?
Det var i Adriaterhav.
Wow! Det er jo heftig.
Ja, det er jo det.
Det er jo hav overalt.
Ja. Det hadde vært litt heftigere med Atlanterhavet da. Han har lovet meg, eller han har ikke lovet meg, han har spurt meg, vil du ta en hva heter det?
Jordomseiling.
Jordomseilas. En dag, og det har jeg nesten takket ja til.
Ja, det bør du.
Ja, har du gjort før?
Nei, ikke hele jorden. Jeg har seilet liksom litt her og litt der rundt jorden.
Ja.
Jeg seilte jo med Jarl Andøy helt opp til Nordpolen.
Stemmer det.
Det var jo litt sånn som en jordseilas. Det var sju dager ute i havet. Mm. Eller i hvert fall den ene seilasen. Vi var vel borte i 8 måneder. Men det var jo helt insane. Det er eneste gangen jeg faktisk ikke har vasket meg på 5 måneder. Det var på den turen.
Men man trenger ikke det når det er så kaldt.
Nei, og så er det det at du blir jo selvrensende.
Ja, det kommer et punkt hvor man blir selvrensende.
Ja, for du får sånn utterhudfett. Og det gjør at du ikke...
blir nesten som en sel, altså.
Ja, helt riktig. Du får ikke sår. Du kan skade deg masse, men du får ikke sår.
Utrolig.
Men har du seilt... For du er jo fra Stavern.
Nei, jeg er født i Oslo. Men jeg bor i Stavern.
Ja. Hvordan trives du der?
Veldig fint. Det er et fantastisk sted.
Ja, for der er jo havet. Det slenger jo seg rett inn der.
Ja, jeg klarer på en måte ikke å... Det er litt vondt å leve til hvor man ikke ser havet. Hvor man ikke kan... I alle fall ha blikk sitt rettet mot det.
Hva forbinder du egentlig med havet?
Nei, det er en evig frihet, på en måte. Og de antikke grekerne trodde jo at hele verden lå på havet, at alt var øer, ikke sant? Så, fordi de er jo omgitt av havet der nede. Så havet er jo et sånt stort mysterium.
Sier du virkelig øer og ikke øyer? Gjør du det?
Ja.
Det er så deilig altså. Men det er riksmåling altså, har du bestemt deg for på et tidspunkt at nei, jeg snakker riksmål?
Ja, jeg har bestemt meg for det da jeg var 13 år gammel eller noe sånt. Fordi jeg flyttet til Stavern med min familie. Og da der snakker jeg litt bredt da. Det er Jarle Andøy, snakker vel litt.
Det er bil her og båt her og øl her og damer.
Nå skulle vi labbe 60 meter i gummipær der.
Ja, det er sånn. Og jeg prøvde å bli litt som dem da. Så jeg prøvde å tilpasse språket mitt. Og begynte sånn med vors og perlære og sånn. Men det er jo sånn ofte når man prøver å bli en del av et samfunn. Man prøver litt for hardt, så man blir gjennomskutt.
Ja, det er ikke deg.
Så jeg kom meg ikke inn. Jeg ble ikke tatt imot av de innfødte. Så da bestemte jeg meg i stedet for å ta en U-sving.
Ja.
Og gå enda mer i motsatt retning. Så da fikk jeg renere og renere riksmål. Og så på et tidspunkt så var jeg jo, da var det sånn, de og dem, unnskyld meg.
Ja.
Kan de vennligst. Og da var det jo sånn at folk forstod ikke hva jeg sa til slutt. Så jeg traff noen, jeg sa dem, så de seg bak, hvem er det du snakker til? Ja, så jeg har moderert meg litt.
Det er jo høflig da.
Ja, så jeg har godtatt den, så jeg sier du. Dessverre. Ja, for det er jo litt morsomt da. Det er jo litt sånn morsomt å, fordi du får jo, det blir jo en måte du kan premiere bekjentskapet med, ikke sant? Vi er dus. Ja. Kan du si kanskje efter 5 års bekjentskap, da er det wow, ikke sant? Mens i dag så har man jo, det moderne mennesket har jo ikke noe, så mange måter å premiere. Og på sånne litt sånn enkle måter, litt sånn subtile måter å si vi er mer intime, vi er mer enn bare bekjente, vi er venner liksom. Det er det vel litt lite av i den moderne verden.
Mm. Har du noen gode venner, eller?
Om jeg har noen gode venner?
Ja.
Så hører du de ler?
Redaksjonen bak her.
Ja, de kan ikke tro det at jeg har det, ikke sant?
Ja.
Jo, det har jeg. Jeg har noen veldig gode venner.
Fra Stavern, eller?
Nei. Jo, jeg har en. Men han er jo opprinnelig fra Asker. Men så har jeg noen veldig gode venner i Oslo også. Det er litt flere mennesker å ta av her.
Ja.
Så... Det er en enkelt statistisk forklaring bak det.
Ja.
Men i din omgangskrets, er det bare du som holder på dette riksmålet, eller er det en gjeng?
Nei, det er ganske mye riksmål.
Ja, så, og da sitter dere og konverserer?
Ja, vi har sånne T-selskaper med lillefingeren ut sånn. Og...
ja, jeg tror på det hvis du sier det.
Altså. Sitterer Schopenhauer og...
Ja.
Selvfølgelig.
Liv er en lidelse.
Ja. Men, er en lidelse. Men blir du møtt med sånne holdninger som at tror folk da at du er litt sånn hoverende ved at du ikke sant, gjør deg selv finere med det språket? Blir du tolket sånn? Føler du, eller?
Jeg vet ikke.
Nei.
Opplever du det sånn, her, Pedro?
Nei, jeg vet ikke. Jeg driver ikke med så mye analyse.
Svaret ligger i spørsmålet, vet du.
Gjør du det?
Ja, hvilke spørsmål folk stiller sier veldig mye om dem.
Jaha. Du derimot liker å analysere tydeligvis da.
Ja, jeg elsker det.
Ja.
Jeg elsker å dytte, altså snu på stener og...
Ja.
Det er litt av kunstens vesen også.
Nei, det vet jeg ikke, men jeg elsker for så vidt å forstå hva ting betyr og innebærer, og forstå hvorfor er vi her i dag i historien. Hva er det som skjedde i fortiden som gjør at vi er her? Sånne ting.
Mm.
Det å bare gå rundt og spise iskrem og nyte livet, det har jeg aldri klart.
Ja, men det anbefaler jeg.
Det kan du anbefale.
Ja, det er ikke det ingen
givet med. Han nytter livet da.
Ja, jeg ser det.
Så har jeg et spørsmål da, svaret ligger i spørsmålet, og dette er så bra at jeg måtte skrive det opp så jeg husket det riktig. Hvordan kan du forsvare som kredibel kunstner og riksmålsutøver at samtidig som at du erklærer at badestamp er harri, er det plutselig greit å delta i Farmen kjendis?
Ja, så det må du også huske på at da jeg sa det så sa jeg jo at jeg selv er litt harri. Så der har du egentlig svar på det spørsmålet.
Ja, for egentlig, altså, det er jo, altså en av riksmålsutøverne, Bjørnson for eksempel, var ganske harri han. Har du sett de kinskjegget hans, eller Alex?
Ja.
Det er jeg hypp på, sånn altså.
Ja, da hadde du sett lur ut.
Det er sånn at, ja, men jeg mener det, det var bra stil da.
Ja.
Men han var jo litt sånn der, eller hva synes du om Bjørnson?
Bjørnson?
Ja.
Nei, han er jo litt sånn, i mitt miljø, jeg kjenner jo veldig mange som driver med litteratur også,
ja.
Fordi jeg er jo også veldig litteraturinteressert, og i mitt miljø så er jo Bjørnson en sånn, jeg vet ikke, han er jo en sånn fyr vi liker å gjøre nær av.
Ja, litt sånn showpony.
Ja, fordi han var så veldig nasjonalistisk og veldig selvgod da. Og nå har ikke jeg lest så mye av Bjørnson, Men Ibsen er jo den store psykologen,
ja.
Mens Bjørnson var liksom hans, han var mer opptatt av det nasjonale prosjektet.
Ja, virker som Bjørnson også var veldig begeistret for Bjørnson.
Hva?
Bjørnson var veldig begeistret for Bjørnson.
Ja, han var det. Ja. Veldig. Så det var jo en sånn scene med de fire store som, som det er blitt snakket om da, hvor det er vel Jonas Lie som sier det da, mens de alle er der, at hallo dere, vi må innrømme at det er bare en av oss som virkelig er stor. Og da står Bjørnson opp sånn, ja. men det var jo Ibsen han snakket om da.
Ja. Er du enig i dette, Alex?
Ja, jeg kan være enig.
Okay. Ibsen var jo beviselig den største, for han var den eneste av de som måtte flykte ut av landet.
Ja, måtte han det?
Han måtte det, for han hadde ikke råd til å betale barnbidrag lenger.
Åja, sånn der...
Hadde du fått så mange barn?
Nei, det var bare ett.
Men det var veldig
det kan være vanskelig nok det, Alex.
Ja, det kan det.
Jeg vet ikke om du har erfaring med det.
Jo, jeg har to barn.
Ok.
De skal bli gangstere da, så...
Ja, ok. Da ja. Får du tilbake.
Ja!
Men jeg tror vi skal runde av, Pedro.
Ja, vi skal snart videre. Skal jeg ikke ta med det der da du stakk av fra offentlige regninger i seilbåt Nordpolen, for det også er en mulighet. Ja, vi kan ta det en annen gang.
Det er det som er bra med seiling. Det er mulig å stikke av.
Ja. Ja, det er det.
Alex Rosénshow podcast.
Ja, her sitter vi og kan ikke annet. Det er Alex Rosénshow, og vi har besøk av selveste Øde Nerdrum. Du er jo først og fremst kunstner da, og det glemmer vi litt, for vi snakker om så mye annet som er spesielt med deg. Men er du noe redd for at all denne oppmerksomheten på noe vis skal forhindre deg i ditt kunstneriske virke?
Nei, det er jeg ikke noe redd for. Men Nei. Det har vært litt sånn forsiktig med det siste er at jeg kan få litt for mange venner.
Ja, det er noen uting. Bekjente,
så jeg prøver å kutte ut venner nå. Ja. Dytte dem utenfor sirkelen.
Hvordan sorterer du?
Nei, det er et godt spørsmål. jeg sorterer dem egentlig ut på hvem er det jeg ikke har lyst til å dytte ut.
Ja.
Så det er sånn. Så jeg dytter ut... reglene er at jeg dytter ut alle nå, med midlige... Noe annet er bevis, alt det.
Du har egentlig bare tatt med deg opplegget fra farmen og bruker det virkelig liv, altså. Har du sånne utslagskonkurranser også, eller? Sånn, kaster
ja, altså, inn i hodet mitt har jeg jo det. Og det er jo litt sånn, det har jeg jo skjønt etter hvert, at det er et veldig sunnestegn å være litt skizofren. Fordi man snakker ofte om, veldig mange av de som er på sinnssykehus er skizofrene. Det er liksom den vanligste diagnosen jeg har inntrykk av. Men så har jeg tenkt litt at det å være gal handler egentlig om å overdrive. Det er ikke at man er syk, men du overdriver noe. Men det er bra å være litt splitt personlighet og forhandle med seg selv. Så når jeg skal dytte folk ut, så forhandler jeg med meg selv.
Hvilke type personer er du da?
Nei, altså, den ene siden av meg har kanskje noen jeg liker å være sammen med, den andre er noen jeg har bruk for. Og så kanskje det tar for mye fra noe annet, og så forhandler jeg med meg selv.
Men når du da har kommet frem til at noen skal ut av sirkelen, hvordan foregår det da? Hva sier du da?
Jeg
beklager, de er nå ute.
Vennligst flytten.
Ja, men...
Du er stemt ut.
Nei, altså jeg er jo ganske norsk der, så det er jo utfrysning i form av mangel på dialog, kanskje. Som er den vanligste teknikken.
Ja.
Jeg kan ikke tro at jeg snakker åpne om dette. Det er helt hårreisende. Det er sånn som vanligvis folk holder tett om. Men jeg kan ikke dy meg.
Som kunstner så er man vel nødt til å være litt ensom også. For å få noe gjort med det.
Alle må jo finne sin balanse. Men ja, altså, kan du ikke gå rundt og ha det gøy hele tiden? Det går jo ikke, selvfølgelig ikke. Det skal være et privilegium å ha det gøy,
ja. Når har du det gøy da?
Jeg har det gøy nå.
Ja.
Så... Nei, jeg har det ofte gøy, egentlig.
Ja.
Noterte du at Alex, det går ikke an å gå rundt og ha det gøy hele tiden?
Ja, nei, men jeg har
litt sent i livet for deg å få det beskjed om nå.
Men jeg føler meg at jeg er litt fjollet også. At jeg liker å ha det gøy. Jeg jakter jo etter de gode opplevelsene.
Ja, er du spenningssøkende?
Ja.
Ja.
Er du?
Egentlig ikke.
Nei.
Men siden vi snakket så vidt om havet, så er jo kanskje havet noe av det jeg er mer nysgjerrig på enn mange andre ting. Det er kanskje litt det, fordi når man drar til havet, så blir verden annerledes. Har du opplevd det at hvis du bor på et sted veldig lenge, og så plutselig tar du en annen sti enn den du pleier, eller noe sånt, og så drar du, og så ser du stedet du bor på fra en helt annen vinkel.
Ja.
Det er en veldig spesiell opplevelse.
Ja.
Da blir det sånn, wow, da skjønner du plutselig, jeg lever i en komplisert verden. Jeg lever i en sånn kosmos. Og ja, men... det litt det samme som å dra ut til sjøs, at du ser verden du ser verden fra alle sider. Du liksom i ett med universet, og det jeg nysgjerrig på.
Ja, og det du faktisk.
Ja.
Og det at det faktisk en avstand mellom de forskjellige stedene du på.
Mm.
For eksempel så kan du jo komme deg til, du skjønner hvor langt det egentlig til Nord-Norge da.
Ja.
Liksom når du sitter i et fly så tar det en time, halvannen time da. Og så plutselig du i Tromsø. Men når du skal seile dit, så tar det 8-9 dager.
Mhm.
Og, og når du da kommer frem, så kommer du ikke ut av en gate. Men du må faktisk finne ut hvor grunnene på vei inn hit.
Ja.
For du må ikke gå på grunn. Da dør du jo.
Ja, du gjør det. Ja, nei, det gjør du nok ikke
jo,
da.
Jo, du gjør det. Altså, det jo 3 grader i vannet der oppe, eller det egentlig 8 grader da.
Ja.
Men detter ut det, så du dør på 10 minutter.
Mm.
Så da må du helst komme opp og bor i båten fort da. Og det veldig mange sånne ting som veldig spennende med havet. Jeg tror at vi må dra og seile en dag.
Mm. Det må vi gjøre.
Har du seilt, siden du bor i Stavern, har du vært på Svenner?
Nei, jeg har ikke vært på Svenner.
Åh, det så bra. Da må vi jo faktisk litt, seile der ut på Svenner.
Ja, der det mange skjær.
Ja, veldig masse.
Det kjent for det. Ja,
kanskje et av Norges aller vakreste steder.
Ja. Nei, men det vet jeg har jo sett det.
Ja, så det en urskog der.
Ja, men den, ikke, altså på øene?
Ja.
Ja, det det?
Ja, hvis du kommer inn til fyret.
Det såpass stort, altså.
Ja, hvis du kommer inn, det ikke stort. Når du kommer inn til fyret, og du går veien inn fra fyret, inn til den innerste bukta, inne på øya der, der hvor du kan fortøye en båt, da kommer du inn i en urskog.
Oi.
Og så må du gå gjennom det, og det mange planter som ikke finnes andre steder i Norge, nei, som bare på Svenner.
Nei, det fantastisk.
Sånne palmelignende planter. Og du, hadde jeg tatt meg ut her, du hadde fått en sånn opplevelse, wow, her har jeg bodd altså, i Stavern så lenge, og så har jeg ikke vært her.
Altså hvor mange Oslo-boer har vært nasjonalgalleri egentlig. Så det jo helt naturlig det.
Ja, det sånn.
Ja,
ja de, det var i hvert fall noen der som var og rappet det skrikballeriet. Men dette her høres vakkert ut av to menn som forbereder som skal ut og seile sammen og alt sammen. Og det betyr jo egentlig da at en av dere som nåværende venn med Øde må forberede seg på et avslag ganske snart. For at alle skal få plass altså. Ja.
Pedro, våkne opp.
Ja, hei. Jo da, nei, det fremdeles Alex Rosenshov, og det jo sånn at det automatisk, det jo sånn her, at når vi først har vært innom dette med sjø og hav og sånn, så blir Alex litt emosjonell, og vil gjerne redegjøre for følelseslivet sitt med knyttet til havet, ikke sånn?
Jo, for jeg føler at vi menn må lære oss å snakke om følelser. Menn har jo store problemer å snakke om følelser, og da tenker jeg at jeg har ikke det, for jeg har masse følelser inni meg, men Pedro har det.
Pedro, han har problemer med å snakke om følelser.
Ja, han vil ikke snakke om følelser.
Nei.
Ja, men jeg prøver å forklare deg hele tiden at jeg vil ikke snakke med deg om det, er det jeg sier.
Ja. Ok, så du utenfor sirkelen altså.
Ja, jeg utenfor sirkelen.
I hvert fall den sirkelen der. Jeg har 5 sånne sirkler, akkurat som OL.
Ja, men igjen da, om følelser.
Mm.
Hvordan forhold har du til følelser?
Oi, oi.
Og menn og følelser, kanskje spesielt?
Vet du hva, det har jeg ikke så mye forhold til, annet enn at følelser jo... Det på en måte, altså som Aristoteles sier om metafysikk, det første filosofi, kaller han det. Fordi før man kan begynne å snakke om objektivt om verden, så må man vite hvor man kommer fra. Så alle kommer fra et sted. Når europeerne kom til Amerika, en indianer har en helt annen måte å gå inn i tingene på enn deg selv. Så dere må redegjøre for deres metafysikk før dere kan snakke sammen objektivt.
Ja, selvfølgelig.
Og det litt det samme med følelser, at følelser kommer før tankene. De gjør det. Så følelser jo alt omfattende. Alt jo følelser.
Men Pedro jo fra Drammen.
Ja, det skjønner jeg kan bli et problem. At han kan tro at...
Faktisk så har vi funnet ut hvorfor ikke du vil snakke om følelser, Pedro.
Jaha.
Jo, men det mange mennesker som tror at tankene kommer foran følelsene. Det mener jeg helt feil. Jeg mener at følelsene det man skal lytte til. Det det første.
Hvilket råd vil du da gi til Per?
Og ikke høre på deg, Men nå skjønte jeg hva Øde mener med at svaret ligger i spørsmålet, det skjønte jeg nå. Gjorde du?
Nei, jeg ser at du fornøyd nå.
Ja, nå jeg fornøyd. Ja. Og det en følelse.
Ja.
Og det en god følelse også.
Ja, du må flytte fra Drammen, Pedro.
Ja, men jeg gir opp.
Ja, men... Nei, men altså, det som er rart med følelser er at stort sett når folk snakker om følelser, så snakker de om vonde følelser. Har du lagt merke til det? Mm. Man snakker om at menn må snakke mer om følelser og sånn. Da må de snakke om de vonde følelsene, men de gode følelsene. Ja. Det må vi også snakke mer om.
Godt
poeng. Vi må jo ha alt. Ja. Jeg husker det var interessant, jeg snakket med min far om det. Vi snakket om traumer. Det er så mange som snakker om traumer fra barndommen, sånne vonde historier. Hva med de positive? Hva er det som skjedde i barndommen din som du vil gjenskape i ditt voksne liv? Som er positivt?
Ja, det er alltid sånn i sånne portrettintervjuer at en eller annen da, snakker ut om den vonde tiden.
Ja.
Og jeg lurer på når var egentlig det? Jeg lurer på om det kan dreie seg om sånn starten av 90-tallet omtrent, den vonde tiden som alle vil prate om.
Ja, det var på den tiden at alle hadde rett på en dårlig oppvekst.
Ja.
Det er liksom ble menneskerett.
Ja, men det har blitt sånn konkurranse, sånn der, du må ha et eller annet å legge på bordet og noen sånn grusomt overgrep av et eller annet, for hvis ikke så, ja, du må jo liksom ha det. Så, det er valuta liksom i PR-en av deg selv som hva du måtte drive med.
Mm.
Ja.
Har du noe sånt, noe vonde tiden?
Noe vondt hva?
Har du noe sånt tilbake i livet ditt som er noe ut fra den vonde tiden?
Jeg har ikke en spesifikk vond tid. Det er jo av og til vonde perioder.
For du har av og til nevnt at, at det var en kaotisk oppvekst.
Ja, men det er jo mer positivt fortegn.
Ja.
Jeg hadde ikke orket en regelrett styrt oppvekst. Det er litt liksom havet, det vet du.
Ja, men hva liksom, var positivt?
Det er positivt at du får et forhold til mennesker som individer, og ikke som en bankmann eller en førskolelærer eller hva som helst. Det er liksom, det er mennesker, og hvis du blir kjent med mennesker, så er det kaotisk. Fordi vi gjør livet veldig, vi definerer mennesker i veldig stor grad ut fra deres klasse eller deres yrker og sånn, og da virker de veldig enkle, men hvis du blir ordentlig kjent med dem, så vil du se at det er kaotisk. Sånn sett. Oppveksten min var veldig mye på menneskenivå. Det var ikke klassestyrt.
Var det mange mennesker?
Mange mennesker. Og min far hadde jo mange elever, ikke sant? Så, og veldig mange av de elevene var unge, ofte dypt deprimerte mennesker egentlig, for å si det rett frem. Mm. Så det var jo litt av hvert.
Men du var ikke deprimert?
Som barn? Nei.
Eller nå da?
Nei, jeg er ikke deprimert som du. Jeg har jo noen tunge perioder, noe med tungsinn. Men,
hvor kommer det fra?
Hvor du kommer fra? Jeg vet ikke. Hvor kommer ditt tungsinn fra, Alex?
Jeg tror det er en slags reaksjon på alt det gode. At det, for at jeg skal ha det gøy og moro.
Bjørnstjerne Bjørnsson, ja, hva er glede du har på jord betales med sorger?
Ja. Ja, men det gjør det litt.
Ja, det gjør jo det.
Det er sånn, desto gladere jeg er, desto bedre liker jeg følelsen av å være lei meg.
Mm. Det er pris man må betale for å være glad. Det er jo det.
Ja.
Og det finnes veldig mange mennesker som ikke har det problemet som er på midten.
Ja, og det er litt lunkent.
De har det så deilig.
Tror du det?
Jeg tror det.
Tror du ikke de har det kjedelig?
Jo, men det er jo deilig for dem, men den eneste grunnen til at du synes det er kjedelig er jo fordi du vet at det finnes noe annet. Inntil man vet det, så kjeder man seg jo ikke.
Nå sitter jeg bare og venter på at dere skal begynne med disse fire kroppsveskene og gamle grekere og sangvinikere og alt mulig sånne der analysemodeller. Ja. Ja, du er med på det, ja?
Ja, absolutt. Da var det jo de siste jeg snakket om. Nå var vel disse flegmatikerne da.
Ja, er det de som er fra Belgia? Nei, det er flamlendere.
Det var flamlendere.
Det er Drammen som slår inn her.
Det flegmatiske temperament, det er jo sånn rolig og, det er liksom byråkrat-temperamentet da,
ja.
Man er rolig og avslappet og
besinnet.
Ja, besinnet, for man har ikke noe. Og kolerisk er jo fullstendig motsatt. Da er man voldsom og temperatur og sangvinske, det er jo sånn klatremus. Springer rundt og leker litt her og leker litt der og morer seg. Så den siste er selvfølgelig melankolsk.
Ja. Hvor er du en?
Vet du hva? Jeg har... Det er avhengig veldig av hvem du spør, ikke sant? Noen mennesker sier at jeg er en sangviner som går rundt og morer meg her
og
der som er klatremus.
To av elementene i piker, vin og sang, da.
Piker, vin og sang?
Ja, det er to av dem. Sangvin, ja,
ikke... Ikke piker? Du unner meg ikke den?
Jo, absolutt, vær så god.
Ja,
men ingen er vel bare en av disse gruppene heller. De fleste er vel liksom satt sammen av.
Ja, ja. Jeg pleier å si at man er satt sammen med to av dem. Men som sagt, noen sier at jeg er en sangvinner. Men så fikk jeg jo høre fra Harald Eia og Nils Brenna at jeg var en melankoliker, klar melankoliker, mente de.
Oi.
Ja, det er bedre enn alkoholiker i hvert fall.
Om at jeg er alkoholiker?
Nei,
det var bedre.
Melankoliker er bedre enn alkoholiker, selv om de to er jo ikke gjensidig utelukkende heller.
Ja, men der har vi et problem, for man kan være glad alkoholiker, men man kan ikke være glad melankoliker.
Nei.
Det tenkte du ikke over, Pedro.
Nei, der, nå står jeg bom fast.
Dette er Alex Rosenshov.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Alex Rosenshow, en podcast fra Radio Rock.
Dette er Alex Rosenshov og avdelingen for korte og greie redegjørelser, som for eksempel i dette tilfellet da, dagens hovedgjest Øde Nerdrum, som nå alle vet hvem og som alle river og sliter i og vil ha en liten bit av. Men for ikke lenge siden så drev du jo en ganske anonym tilværelse med din kunst og hva du nå holdt på med, og plutselig så du der du nå. Og hvordan henger egentlig det her sammen? Jeg vet egentlig ikke helt, ja. Plutselig så det bare all over the place.
Ja, nei,
Er det noe du aktivt har oppsøkt?
Nei, jeg har ikke.
Hva skjedde da?
Jeg har ikke det. Nei, det var jo bare det at jeg ble kontaktet og spurte om jeg kunne være med på det. Fordi jeg var jo liksom litt ute i mediene. Og så tror jeg at det er veldig mange, for å si det på en litt arrogant måte da, det er mange litt halvkjedelige mennesker i norsk offentlighet.
De er mange helkjedelige også?
Ja, det er, du kan si det. Så da tenkte jeg at han kan være morsom, og jeg var litt usikker, men da koronaen kom, korona var vel det som egentlig satte spikeren i kisten for min del når det gjaldt å takke ja. Spikeren i kisten er kanskje litt feil uttrykk å bruke her.
Ja, for da hørte det mer som et avslag.
Nei, jeg gjorde jo ikke det. Nei, så det var nok det som gjorde at jeg takket ja, for da var det ingenting som skjedde, så det kan være gøy.
Ja.
Så du hadde følelsen at det kom til å bli gøy?
Ja, selvfølgelig hadde jeg det.
Ja. Ble du skremt på noen måte, eller?
Jeg må innrømme at de dagene før vi begynte, det var litt skremmende. Med et hotellopphold og all hemmelighetshold. Det var jo nesten som om jeg var en meksikaner som skulle smugles inn i USA. Det var jo den følelsen jeg fikk.
Men det er jo, altså, konseptet er jo egentlig å sperre inn noen mennesker da, på en gård med bare hjelpemidler som 100 år gamle og så videre. Og egentlig så er det jo en sånn widescreen-tilpasset fluenes herre-greie. Synes du det var interessant? Altså, lærte du noe om deg selv eller andre?
Ja, det var veldig interessant. Jeg var jo med på et eksperiment.
Ja, for det er jo det.
Mange andre har vært med på det, men det er jo Stanford Prison Experiment på nytt på en måte, i norsk sånn tinsjokoladelandskap. Freier.
Ja.
Så jeg vet ikke, det er så vanskelig å si hva om jeg lærte å liste opp hva jeg lærte.
Men, hva føler du for å trekke fram? Altså, om deg selv da primært?
Eller om TV-faget?
En ting jeg lærte er jo at folk kan veldig lett få en feilaktig oppfatning av meg og tro at jeg er veldig enestående. Så det lærte jeg.
Men er det feil?
Ja, det er jo feil. Det er jo mange mennesker som er mye mer enestående enn meg.
Ja, det er det. Det er en hyggelig...
Det er ikke så veldig mange, vil jeg si, da.
Jo, du har, se på meg, da.
Du er jo veldig enestående, du også.
Ja, men du er jo enestående. Du var bare en Øde.
Ja, veldig glad at du sier det. Men hva jeg lærte, det er så lenge siden det skjedde, vet du. Så det jeg lærte er på en måte blitt yngre, og de meg har blitt en del av meg siden sist. Så det blir så vanskelig å snakke om.
Ja.
Du lærte vel sikkert at de fleste er ikke så vant til at når man skal omtale hersing, så er ikke Ovid-referanse det vanligste? Eller?
Nei, det vet ikke jeg. Det er helt naturlig for meg, vet du.
Ja, ikke sant.
Jeg sa jo bare det til disse kameramennene, og de var veldig fornøyde. Jeg la jo merke til at de var... Det fikk jeg veldig god sånn bekreftelse på der inne. Mestringsfølelse, ikke mestringsfølelse, for det kom helt naturlig da. At disse kameramennene likte veldig godt meg, eller merkte at de var veldig fornøyde hver gang de hadde intervjuet meg. Det sa de også.
Ja.
Så jeg jo at det var noen andre de brukte litt lengre tid på intervjuet på, fordi de gjerne måtte fiske frem ting. Så jeg forstod jo det at sånn sett passet det for meg.
Du leverte jo one-linere hele tiden.
Ja.
Så for eksempel
jo, kanskje det.
Ja, du har noen eksempler.
Men blir du overrasket som, altså, nå husker jeg ikke din formulering, men det handlet i hvert fall om i hvilken grad homofile skulle få gifte seg i kirken eller ikke.
Ja.
Du uttalte deg om det. Og da fikk du smake den norske krenkemølla. For da skulle alle ha seg frabedt.
Nei, jeg er ikke enig at jeg fikk smake på den norske krenkemølla.
Å nei.
Fordi slik jeg fulgte litt med på på Facebook og sånne ting, på ja. Kommentarer, og nesten alle tok jo mitt parti.
Åja.
Det var slik jeg så det.
Ja, ok, greit. Jeg hørte bare veldig mye om det der. Men ja, hva var det du sa da?
Nei, jeg sa bare at synes norsk kirke er blitt litt svak.
Ja.
Synes man, hvis man, altså moskeen, muslimenes kirke, den er kanskje litt for hard i motsatt retning.
Ja.
Mens den norske er blitt litt for løs. Det er en mellomting her, som gjør at en institusjon kan bevare sin integritet, men samtidig være vennlig innstilt mot menneskene. Det var det som var poenget.
Hæ.
Men du har en slags radikalisering av kirken, og den er du ikke så glad i.
Ja, ja. Det stemmer. Du har jo sett, og du har sett motsatt tendens i Midtøsten med radikalisering av moskeen.
Mm.
Revolusjonen i Iran på 70-tallet for eksempel, med altså statlige sharia-lover og så videre. Og jeg mener at det er en balanse.
Mm.
Man må ha, alle mennesker må ha en religion eller et trossystem, hvis ikke blir vi gale.
Ja, er du religiøs eller?
Ja, jeg ville sagt det, men jeg er jo litt sånn klatremus når det kommer til religiøsitet. Jeg spretter litt hit og dit, og kan finne glede i like mye et sitat fra Bibelen som i, fra de greske mytene eller fra nordisk mytologi.
Jo, men det er jo ikke noe sånn, det er jo som å være gravid, enten så er du det eller ikke. Tror du eller tror du ikke, ikke sant?
Nei, men unnskyld meg, er det så enkelt?
Ja.
Nei, jeg vet ikke
helt.
Hvem
har sagt at det er så enkelt?
Pedro, var det jeg som sa det?
Diktator,
Pedro. Jeg prøvde meg på å være bastant, sånn som du er selv da. For du vet at svaret ligger i spørsmålet.
Ja, og innenfor den kristne trosretning så er det jo sant det du sier. At den er litt sånn bastant. Du tror eller ikke, hvis du ikke tror så faller du gjennom vannet, sånn som Peter. Så det er jo litt sånn.
Ja, er det en gud der som har med viten og vilje skapt dette her, og også, et cetera, eller har det bare skjedd av seg selv?
Altså, jeg vet ikke, jeg har ikke så mye forhold til Gamle Testamentet egentlig. Gamle Testamentet er jo et sånt fundament for Jesus. Og det interessante med Gamle Testamentet er jo at Gud er slem. Han er ikke bare snill.
Nei.
Det er veldig interessant da.
Han straffer også.
Ja, ja. Jeg er en hevngjerrig Gud, sier han. Mens den kristne guden, det er jo på en måte samme Gud da, men det er litt annerledes, fordi der er det sånn at hvis du ikke tror, så drukner du, ikke sant? Så Jesus sin Gud er litt mer individualistisk enn den jødiske. Den jødiske er litt en sånn omnipotent gud, sant, som styrer hele verden, som straffer deg efter behag og tjener deg, mens den kristne gud handler litt mer om din egen lykke. Sant? Du skal offre dine eiendeler, ikke fordi du skal hjelpe de fattige, fordi som Jesus sier, de fattige vil alltid være her, men for at du selv skal finne en frihetsfølelse.
Eller så er det den sånn katolske guden, du skal offre dine eiendeler sånn at vi har noe å putte i kjelleren i Vatikanet.
Det
ja,
sånn,
det er jo som, de skal jo berike seg selv, ikke sant? Og hvis du nekter, så har vi jo noe som heter inkvisisjonen.
Ja, men det er derfor jeg liker den russisk-ortodoxe kirken bedre, da. De som brøt med kirken i Rom.
Ja.
Fordi de aksepterte ikke pavens makt.
Mm.
Det er mye mer interessant, den ortodoxe kirken, og de har jo, og de har jo en ikontradisjon også, maleritradisjon.
Ja, i Russland, masse,
ja. Ja, ikke sant, i Russland, vet du, alle har jo, når de skal ut i krig, går rundt med et sånn ikon rundt, som i et kjede.
Mm-hmm.
Ja, det jeg har hørt er, det som kan være smart er å reise rundt på landsbygda i Russland og kjøpe opp sånne gamle ikoner, for de er mye verdt på sånne
vis. Og det er mange av de ikonene rundt.
Du må ha et øye for å se hva som er godt og dårlig.
Ja. Ikke bare har de ikoner, de har jo også skjelettene til de gamle prestene. Mm. Så de bærer jo dem også ut når det er jul. Så er det ute og slå med beina til den gamle presten. Jeg gikk etter en sånn kar oppe i Solovetski, oppe i Kvitsjøen.
Oi,
ja, da tok de ut hele presten. Og alle fikk hvert sitt bein, og så måtte vi slå dem sammen da. Men så gikk etter den andre presten.
Fantastisk.
Ja,
det var... Russland er et fascinerende land.
Ja, det er det altså.
Det er det, og det er veldig leit at vi politisk, på grunn av USA sine egne strategier, har distansert oss fra det som er geografisk mye nærmere oss.
Mm.
Og som har en så rik kultur i forhold til den amerikanske.
Mm.
Den amerikanske er jo egentlig en sånn antikulturstat, mens Russland har jo så mye historie.
Ja, så mye. St. Petersburg.
Ja, St. Petersburg er fantastisk. Du vet, min far var jo så begeistret for russiske ikoner at han... Han giftet seg jo nesten for å få tak i et ikon en gang.
Oi,
han kjente man, han bodde oppe på Bestum eller noe sånt, og han eide et fantastisk ikon. Jeg tror det var en ekte André Rublev, eller så kanskje det var en Theofanes. Og han sa, vær så snill, kan jeg kjøpe det? Og nei, jeg vil ikke. Og så, det var jo litt som å prøve å få tak i en jente som er umulig å få tak i, det ikonet. Så han dro av og til, og han fikk lov til å besøke og se på, ikke sant? Man fikk ikke lov til å ta det. Og en dag da han kom dit, var han ikke hjemme, men datteren hans var hjemme. Og så så han på datteren, så tenkte hun, ja, ok, hun ikke så ille. Kanskje...
Kanskje det veien inn til kona?
Ja.
Ja, hun skal arve det på et tidspunkt, ikke sant?
Ja. Ja. Men så droppet han den ideen da, for da hadde han nettopp truffet min mor, min fremtidige mor.
Ja.
Så søren, ikke sant? Men han tenkte tanken. Men så var det også litt sånn at han tenkte jo også på, hvis jeg blir sammen med henne, så kan han likevel nekte meg i kodene. Så det var noen sånne innsigelser i hans hode også.
Ja.
Ja, det er viktig å regne for og imot.
Ja, selvfølgelig.
Mm. Ja, som du sikkert har resonert deg frem til, dette er det relativt uangripelige Alex Roséns show, og vi har besøk av selveste Øde Nerdrum, og nå er vi snart ferdig med denne episoden, og det siste stikket så pleier vi å spørre gjestene, har du noe du har lyst til å promotere, eller liksom sånn, og da svarer altså Øde, nei, jeg driver ikke med sånt, altså promotering, men vi prøver å tvinge deg da, for noe skal du vel holde på med.
Ja, altså selvpromotering er jo sånn ekstremt pinlig, eller det å selge ting er jo ekstremt pinlig. Jeg kan gjerne gå naken gjennom en gate i Oslo, men det å selge noe, det vil jeg ha meg frabedt.
Hvorfor det?
Jeg vet ikke hva det er for noe, men det er det at du, man påstår at man har noe som er verdt pengene til en annen person som selger. Ja. Man må jo det.
Oh, ja, men det tyder på en veldig respekt for publikum da.
Ja, jeg har jo utrolig stor respekt for publikum, ja. så det å selge det pinlig.
Ja.
Men jeg tenker at noe har en pris, men noe har også en verdi.
Ja.
Og hvis det har en verdi, så bør det kanskje ha en pris.
Ja, det bør det, men det er det at når du prøver å selge noe, så er det sånn, det jeg har i deg, det har en høy verdi. Det er jo det man sier.
Ja. Og det har du jo antageligvis.
Ja, men, ja, og liksom, det er noe jeg arbeider med, fordi det bør ikke være sånn. Man bør ikke være så... Ja.
Skal vi bare prøve å unngå 10 vekthall med filosofihistorie før vi kommer til poenget, som også er en utstilling som du skal ha i sommer.
Jeg og min gruppe, Memorosa-gruppen, vi skal ha utstilling i Stavern.
Ja, bra.
Ja.
Og det,
når begynner det?
Det er fantastisk. Det er jo helt håpløst å stille ut i Stavern på en måte, men jeg elsker jo Stavern.
Ja, jeg skal til Stavern og se på deg.
Du må jo dra dit, så det er i Krutthuset.
Er det det?
Ja.
Ah, da kjenner du Yngve Rakke da.
Nei.
Du gjør ikke det?
Nei.
Det er han som sitter der og tenner på kruttet.
Å, ja, nei. Kjenner ikke han.
Han er legende i Stavern, han skal jeg fortelle ham etterpå.
Ja, det må du gjøre. Nei, vi skal stille, jeg er med Memorosa-gruppen, vi har altså fire...
Krutthuset er
fire stykk.
Krutthuset er denne bygningen som ligger litt langt unna alle de andre bygningene,
ja.
Og rett og slett for at den skal sprenges.
Ja, men den er jo designet slik at den skal implodere.
Er den det?
Ja, altså... Det er kanskje en av veggene hvor den kommer til å gå ut mot havet der, men de andre veggene skal den implodere. Det er det som er tanken bak konstruksjonen da. Men jeg har ikke prøvd å sprenge den opp.
Nei, men du kommer jo til å sprenge den
litt. Jeg spøker jo alltid med, når vi har stilt ut her før, skjønner du, og jeg spøker jo alltid med at utstillingen vår er en eksplosjon.
Og så er det egentlig en implosjon?
Ja, det er det jo ikke da.
Nei, men hvis det da ikke eksploderer eller imploderer, så blir det da mulig å se dine og de andre sine verker. Altså, hva heter gruppen igjen, sa du?
Memorosa-gruppen.
Memorosa?
Mm.
Ja, nydelig. Hva vil du si om kunsten deres da? Hva er...
Ja, eller maleriene.
Ja?
Ja, nei, det er jo... Det er litt sånn som jeg snakket om med haven, dette mytologiske perspektivet. Vi prøver jo hele tiden å... Det vi har til felles da, er at vi har et figurativt formspråk, og at vi elsker det mytiske fortellende. At du maler bilder, du maler mennesker, du maler fortellinger, men at det hele tiden er grunnet i noe arketypisk. At det ikke er en hverdagslig situasjon, men at det er en viktig evig hendelse. Og da finnes det masse godsaker i gresk myter, nordrønne myter, men det er hele tankesettet. Så det kan gjerne være nye myter.
Hvordan type malerier stiller du ut?
Nei, jeg holder på med et bilde av Sankt Sebastian for eksempel, som blir kneblet fanget av disse gærne romerne. Så det er et motiv jeg stiller ut.
Ja. Hvor mange bilder er det?
Nei, det har vi ikke helt fastslått. Vi står veldig fritt der. Vi styrer jo lokalet selv. Det er ikke noen gallerist eller noe som helst.
Er det da mulig for eksempel å oppsøke utstillingen og kjøpe en ekte Øde Nerdrum i sommer da?
Eller? Ja, da blir det omtrent som å stille spørsmålet.
Er det salgsutstilling?
Ja, det vil jo bli mulig. Så jeg er veldig dårlig på det å sette pris, men jeg har jo en utstilling i Bergen med min far, eller jeg hadde det i april, og han hjelper meg litt med det.
Og priset
har sett det? Så jeg ringer han, ja, fordi han har et veldig realistisk forhold til det, og ikke det emosjonelt, sånn som meg. Så han kan si, denne prisen setter du. Ja. Så jeg får høre meg litt med min gallerist.
Veldig bra. Og når det?
Det begynnelsen av juli. Så det en av de første dagene i juli. Forhåpentligvis blir det ikke noe Starens festival i år heller, så at vi får hele oppmerksomheten.
Men uansett også, om det ikke var mange nok grunner til å, og gode grunner til å oppsøke Stavern på sommeren, så her kom det en til. Den utstillingen, hva heter det? Hva kalte du gruppen igjen allerede?
Memorosa-gruppen heter utstillingen, og titlen på utstillingen kommer senere.
Er det noen grunn til at det heter Memorosa?
Ja, det er jo det stedet vi bor på i Stavern. Da. Dette stedet som min far har skapt ut fra ingenting nesten, som opprinnelig heter Rødviken, men som han har omdøpt Memorosa. Latinsk for husk det røde.
Oh, ja.
Så vi har kalt Memorosa-gruppen fordi vi er blitt kjent der da.
Så kult.
Mm. Herlig. Skal du dit, Alex?
Ja. Ja, jeg skal dit.
Vi må ta oss en pils der sammen.
Ja, det må vi altså. Øde, hva mener du om rock? Digger du rock?
Nei.
Ikke det helt tatt?
Nei, jeg har ikke så mye forhold til det. Det er sikkert mye bedre enn pop, men, men jeg lytter til klassisk musikk. Jeg satt meg helt fast på det.
Hva med Iron Maiden?
Hva da?
Iron Maiden?
Iron Maiden. Nei, jeg vet ikke hva det er. Jeg har hørt navnet, men jeg vet ikke hva det er.
Motorhead?
Også hørt navnet, men vet ikke hva det er for noe.
Nei.
Men jeg hører på barokkmusikk også. Det litt sånn rockete av og til.
Ja. Det er ikke dumt. Radio barokk. Kunne vært noe.
Ja, ikke sant? Det er jo som rock, bare med et sånn prefiks, ba.
Ikke sant?
Ja.
Hvis du tenker over det.
Jeg føler meg så oppgradert som menneske, både emosjonelt, fysisk og kognitivt. Ja. Nå, Alex, gjør du det?
Ja, du har fått litt kontakten med følelsen inni deg selv, Pedro.
Ja.
Håper det.
Ja, takket være dagens gjest. Men det du som skal fremføre takksigelsene, Alex. Det din jobb.
Yes, ja, da vil jeg takke selvfølgelig Lance for fantastisk research og en utrolig bra gjennomgang av Øde og ditt liv, Øde.
Tusen takk, Alex.
Jeg vil også takke Remi bak spakene. Takke Pedro Gianfranto Loca de la Ustados Horn for utrolig programledelse. Og ikke minst Øde Spildo Nerdrum, vår eminente gjest. Tusen takk, Øde.
Tusen takk, Alex.
All right, everybody, right now. 1, 2, 3, 4, hit me!
Alex Rosén Show på Radio Rock. Ny episode hver fredag, der du finner dine podcaster. Radio Rock. Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder, nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.